La Urba Konsilio de Bialistoko decidis ke la 2021 jaro estos solenata en la urbo kiel la jaro de Jan Klemens Branicki. Tiu jare pasos la 250 mortodatreveno de la homo, kiu enorme kontribuis al la evoluo de Bialistoko, kaj dank'al li ĝi ricevis la urborajtojn komence de la dekoka jarcento.
Jan Klemens Branicki, 1609-1771, estis la Krakova kastela estro, granda reĝa hetmano kaj senatano de la Pola Reĝolando. Ĝenerale li estas opiniata la patrono de Bialistoko, kiu alportis siajn meritojn al la plej granda urboevoluo, administrante la bialistokan posedaĵon en la jaroj 1709-1771. En lia epoko la familia Branicki-palaco kaj la ĉirkaŭanta ĝin parka ĝardena komplekso estis grava kulturcentro, loganta elstarajn artistojn kaj sciencistojn. En ĝia kortega teatro prezentiĝis la plej famaj opersteluloj, baleto, ekzistis bestoĝardeno. Branicki-palaco apartenas al la plej gravaj turismaj allogaĵoj de Bialistoko.